Dobro veče.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Poštovani slušaoci, još jednom vas pozdravljamo na početku večernjeg putovanja kroz život na talasima Radija Republike Srpske. Večeras ćemo vam predstaviti čovjeka koji porodično zadovoljstvo prenosi u poslovno okruženje. Za srpskog režisera Juga Radivojevića važi obrnuta konstatacija. Zadovoljstvo zbog posla koji voli, Jug nesebično dijeli sa ukućanima. Ovaj rođeni Beograđanin djetinjstvo i mladost proveo je u Vranju, gradu čije žitelje na najbolji način opisao Bora Stanković. Raskošne južnjačke duše, Jug Radivojević divi se Nobelovcu Andriću, čije spoznaje i misli na sebi svojstven način ugrađuje u svoje predstave i filmove. U svakodnevici im se predao davno. Ostanete li s nama i dalje, saznaćete mnogo više od ovoga što smo u najavi emisije rekli. U našem studiju je, poštovani slušaoci, kao što smo malo čas najavili, srpski režiser Jug Radivojević, koji je u Dječjem pozorištu Republike Srpske postavio predstavu Tom Sawyer. Gospodine Radivojeviću, dobro nam došli i naravno zahvaljujemo vam za odvojeno vrijeme.
Bolje vas našao.
Tom Sawyer nije prva predstava koju ste režirali u Dječjem pozorištu Republike Srpske. Ranije ste postavili mjuzikl za djecu Peter Pan, je li tako?
Da. Pa evo, pre 7 godina, to je bila moja prva saradnja sa Dječjim pozorištem Republike Srpske, sa jednom ozbiljnom pozorišnom kućom koja to već decenijama dokazuje, i bila mi je čast kada me gospodin Predrag Bilošević pozvao je to onda još da napravimo jedan jako interesantan komad Igora Bojovića. Dugo je bio na repertuaru i mislim da je bio veliko zadovoljstvo kako za učesnike, tako i za publiku. I eto, posle 7 godina, eto me opet. Takođe, jedan naslov koji je jako popularan, posle Petra Pana, Tom Sawyer. Pre 140 godina Tom Sawyer je nastao iz pera Marka Twaina i eto jednog lepog jubileja, koji se eto nije ciljano desio, ali je uvek važno kada se takvim datumom obeležava i rad na nekoj predstavi. Takođe, gotovo ceo ansambl je u predstavi i mislim da će i Tom Sawyer imati dug život kakav ima Petar Pan.
Gospodine Radivojeviću, banjalučka pozorišta kao i ovdašnja publika očigledno su vam prirasli srcu.
Pa jesu, jako nisam bio čest gost banjaluke. Nakon Petra Pana, 2 godine nakon toga, radio sam u Narodnom pozorištu Republike Srpske komad revizor Nikolaja Gogolja i također u jednoj kući koja kažem, osim što odiše tradicijom, koju reprezentuje jedan izuzetno kreativni ansambl, i to su bili moji susreti sa Banjalukom i iza toga bilo je nekih povremenih retkih gostovanja do duše, ali je na primjer na Međunarodnom festivalu dječjih pozorišta u Banja Luci, pa bit će tome još, ne znam, evo se sećam u nekim davnim godinama, gostovalo je pozorište Boško Buha sa mojom predstavom Goli kralj, koji je pobedio na tom festivalu, i to i jako su mi lepa sećanja. To je u stvari bio moj prvi dolazak u Banja Luku, znači da je to možda bilo preki već 10 godina. Ali je grad i ljudi su vrlo dragi i ljubazni, i ja se zaista ovde nekako svaki put sam se osjećao, evo i sada, kao svoj na svome, i to je od onih gradova u koji se zaljubite nekako po energiji čim dođete. Imate utisak da ste tu mnogo duže nego što ste realno bili i to su svakako periodi kada sam se uz, pre svega kažem, gostoprimstvo ljudi u podrušnim kućama u kojima sam radio osjećao zaista jako, jako ugodno i čak mogu eto da Banja Luku svrsta među gradove u koje se vrlo rado bih se vraćao.
Pripadate generaciji mlađih srpskih režisera, međutim, prema broju predstava prevazišli ste, boga mi, i starije kolege.
Pa da, evo, interesantno je da ću ove godine napuniti 44 godine, a Tom Sawyer će biti moja 104. režija.
Da, malo li je?
Malo, da. To je sticem verovatno i okolnosti, međutim, ja sam nekako učio od, pre svega od oca koji je bio upravnik pozorišta u Vranju, mislim, verovatno blizu Ginisa, 37 godina je vodio pozorište u Vranju, pa sam naravno onda učio od svog profesora, doktora Svetozara Pajića, koji je ovde ostavio ozbiljan trag na Banjaluškoj akademiji. I to su, pre svega njih dvojica su jako vredni ljudi i nekako su prenili su mi tu potrebu za radom. I ja sam, od kada sam napravio svoju prvu profesionalnu režiju, to je bilo već davne, 94. kao ispit treće godine na fakultetu, radio sam Komad Roževi, Traka, Viktor i Deca na vlasti, ja praktično, evo, 22 sezone nisam prestao da radim. I uz neke radove u Matrizmu pre toga, eto, nakupilo se i pa valjda i neka moja filozofija da nekako potencijalna umetnost proizilazi iz zanata, iz kvantiteta i uvek sam verovao da će kvantitet izroditi kvalitet i nekako sam se time rukovodio i sada je to postalo nekako neki moj prirodni ritam rada, jer za mene je potpuno, da kažem, već postalo uobičajeno da ja nekako idem iz projekta u projekat s određenim pauzama, naravno, ali ne pamtim nijednu dužu pauzu koja bi me odvojila, na primjer, čitavu sezonu od posla. To je za sada bilo gotovo nemoguće.
Sarađivali ste sa više od 20 pozorišnih kuća, ako se ne varam, a kada je riječ o publici, jednako ste posvećeni djeci, ali i odraslima?
Da. Pa gotovo da nema područja u Srbiji sa kojim nisam sarađivao, a onda se ta saradnja širila dalje od Republike Srpske i Crne Gore i Hrvatske i Slovenije. U tom nekom, da kažemo, nekom određivanju svoje neke poetike i svojih nekih odluka kojim bi se možda žanrovima bavio. Ja sam stvarao ovih 20 godina tako što sam pokušavao da se isprobam u svakoj vrsti žanra i da bi se možda negde kasnije profilisao šta bi možda meni najviše odgovaralo i gde bi ja možda bio najkreativniji. Ali je svakako područje za decu bila moja inspiracija od samog početka, možda i zato što sam jedan od prvih poslova jeste bio u podrištu Boško Buha, nakon toga u podrištancu Puš, Branka Kockice, malom podrištu Duško Radović i nekako su to su bila pozorišta kasnije, naravno, u lutkarskom pozorištu Pinokio i Zemuna. I puno sam radio u tim kućama i nekako su mi oni zaista pomogle da izartikulišem nekako svoju misao, svoj rukopis, svoj zanat, zato što tu morate biti vrlo precizni kada deci nešto govorite, kao i privatno u životu, morate vrlo artikulisano da i da mislite i da izlažete svoju misao. Tako da rado se vraćam, ja opet kažem, nisam sigurno nekoliko sezona posljednjih godina bio baš u prilici da radim za decu, ali svaki taj susret je opet neka nova energija i novo uzbuđenje.
Imajući u vidu vaše predstave, stiče se utisak, gospodine Radivojeviću, da je Ivo Andrić autor kojem se divite i čijom ste imaginacijom okupirani. Čini mi se da je njegova misao duboko usađena u vašu stvaralačku imaginaciju. Usudila bih se i da kažem čak i u životnu filozofiju.
Ja sam odrastao u Vranju, gde je Bora Stanković zaista pisac i čovek koji je obeležio taj grad i ne samo taj grad, ali sam čuo da je i negde pročitao kasnije da je jednom prilikom Bora Stanković kao mladi pisac rekao, kada su ga pitali ko su najbolji srpski pisci, a on je rekao Ivo Andrić, Miloš Crnjanski i ja. Iako su svi bili, da kažem, relativno mladi, mladi u tom periodu. Ali njegova procena zaista bila izuzetno ovako, možda negde pretenciozna u izjavi, ali se ispostavila kao vrlo tačna. Radići nakon toga svoju diplomsku predstavu Koštana Bore Stanković u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, baveći se naravno analizom tog dela i skupljući različite materijale, pronašao sam jedan izuzetan rukopis Ive Andrića u kojem on govori o Borinoj Koštani i analizu likova, dela i tako dalje, koju je on zaista na jedan fascinantan način iščitao. I to su bili moji, da kažem, osim onih redovnih susretanja sa Andrićevom literaturom, neka iznenađenja i ja sam 2000, mislim da je to bila 2009. 10. sezona, 2009. 10. godine, da smo za pozorište Boško Buha, eto opet za njihovu večernju scenu, napravili komad po motivi Aske i Vuka Andrića, to je komad Aske i Vuk, koji se praktično preveo kasnije u igru Tami naslov, autora Đorđa Milosavljevića, i iza toga je dvojac pisaca, što je zaista retko u literaturi, Dejan Stojiljković i Vladimir Kecmanović su napisali roman Kajnov ožiljak. Ja sam od njih tražio da ga praktično prevedu u pozorišni rukopis, zato što sam smatrao da je to literatura koja, bez obzira na svoj prozni sadržaj, posjeduje u sebi izuzetni dramski materijal, i oni su uz pomoć dramaturga Spasa Milovanovića to i napravili, i u Šabačkom pozorištu je pre evo tačno godinu dana bila premijera predstave koja beleži ovako značajne rezultate. A naravno, Andrić je pisac kod kojeg vi možete, iako on čak govorio kada su ga za Prokletu avliju, koja je na primjer 60. godina igrana u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, kada su ga pitali kako mu se čini posle premijera, on je rekao, pa znate šta, ja da sam hteo da napišem dramu, ne bih pisao roman. Tako da ne verujem da bi on baš bio oduševljen određenim dramatizacijama i radovima na njegovim delima, ali s druge strane bio veliki ljubitelj pozorišta i mislim da je bio član upravnog odbora Jugoslovenskog dramskog i član saveta Stirnog pozora i tako dalje, tako da je pozorište njemu bilo blisko, ali nekako se držao malo, da kažem, dalje od tog samog dramskog, ali eto, tu je do nas reditelja da ga na neki način, da kažem, pod navodnicima zloupotrebimo.
Gospodine Radivojeviću, predlažem da na kratko predahnemo da bismo čuli jednu melodiju, a nakon toga ćemo nastaviti ovaj interesantan razgovor.
Proletos često pevak tebi, da li ti mene ljubiš još? Beše to ludo, sad već ne bi, ne vredi ljubav ni za groš. Na starom ostrvu pada sneg, u mom je srcu novi plan. Eto, zeleni se opet breg, drugo sad sredstvo ja znam. Baš ćeš za inat biti moja, biti moja, biti moja. Tužna me još teši sada, jedna nada, nada, ah. Burmata što ti se na ruci sija, što ka noćovo ja duša gori sva. Baš ćeš za inat biti moja, biti moja, moja, ah. U zalud igraš cele noći, zalud ti ljubav nikad sto. Znam da ti oko suze toči, srce ti tužno, žalosno. Zalud se nadaš u vina moć i tango igraš ceo dan. Još ti je strasnija onda noć, a još nemirni dan. Baš ćeš za inat biti moja,
biti moja, biti moja. Tužna me još teši nada, jedna nada, nada, ah. Gurmata što ti se na ruci sija, što ka nocovoja duša gori sva. Baš ćeš za inad biti moja, biti moja, moja, ah.
Jug Radivojević, srpski reditelj, uživa u poslu kojim se bavi, publiku daruje predstavama i filmovima, voli i voljene, osmišljava svoju i svakodnevicu svoje porodice, za sreću sasvim dovoljno. Gospodine Radivojeviću, malo čas kada ste pominjali Kajinov ožiljak, govorimo o tekstu koji je aktualan danas. Koliko nam je zapravo važan taj tekst u istorijskom smislu, posebno u balansiranju između istoka i zapada, ili preciznije između najutjecajnijih zemalja?
Nije slučajno Ivandić bio poslan iz našeg ambasadora u Berlinu od 1939. godine, u periodu kada je, naravno, Evropa bila u jednom vrlo turbulentnom vremenu. Kada pomenemo turbulentna vremena, što se bar nas tiče u Evropi, u ovom delu Evrope, kao da imam utisak da ta vremena nisu ni prestala da budu tako turbulentna. I ta neka asocijacija sa ovim vremenom, kada smo takođe po ko zna koji put na neki način primorani da se svrstamo, to su jako teške odluke koje mogu imati nekada i vrlo tragične posljedice. Sama činjenica da vi morate u ovom vremenu da se svrstavate, kao u nekim vremenima ranije, jako frustrira. I ja se često pitam zašto bi mi morali večito da iznosimo svoje stavove, koje nekad možda ne moramo ni da imamo. Ali zašto nas neki koji su naravno veći i snažni od nas na to mi insistiraju? Mi jesmo geografski na jednom interesantnom položaju, mi jesmo u istorijskom smislu vrlo značajno podneblje, ali bi ja bio najsrećniji kada ne bi morali da svi sada opet kolektivno prolazimo sudbinu Ive Andrića i njegovog perioda u Berlinu i njegovih odluka. Znate, on je onda bio čovjek koji zaista mora da donosi jako važne odluke, ali eto, ništa nije uspjelo da, bez obzira na njegovu mudrost, da spreči silu koja je nakon toga izazvala toliko nesreći i nezgode. Jedino da se nadamo da opet ova vremena neće izazivati neke takve situacije, ali je važno govoriti o tome i podsjećati i negde prispitati sebe i društvo i nekako apelovati na tu Andrićevu mudrost koju je kao diplomata nosio, pa možda je to dovoljno.
Govoreći o vašem repertuaru, odnosno o režiserskom dijapazonu, ne može se zaobići vaša predstava, odnosno hit musical Producenti, koji ste postavili u pozorištu na Terazijama.
Pa pozorište na Terazijama je nekako, da kažem, ako bi sad već morao da se odlučim vezano za beogradske institucije, mogu bi da kažem da je to kuća koju sam se najviše i sa najvećom radošću vraćao kada je Beograd u pitanju. Ne samo zbog četiri ansambla, dramskog ansambla, orkestar, balet i hor koji čine jedno tkivo, ne samo zbog lepote zgrade i tehničkih mogućnosti, nego zapravo zbog onoga što musical kao žanr pruža. I ja sam počeo davne, već 90, mislim, i pete, šeste u toj sezoni u pozorištu na Terazijama, radeći na predstavi Pucnji na Terazijama, koja je rađena prema filmu Pucnji na Broadwayu Woody Allena. To je bio moj prvi posao, prva saradnja mladog reditelja i jedne eminentne kuće. Nakon toga, 2000. godine, rad na predstavi Golje, to je bio musical koji je rađen po filmu Do gole kože. To je bila predstava koja je 10 godina bila na repertoaru, zaista je bila veliki hit. Iza toga predstava Pop Čiri i Pop Spira, koja je prevedena u Sremčeva priča, koja je prevedena u muzičku komediju, i iza toga za otvaranje nove zgrade pozorišta posle 15-godišnjeg renoviranja. Radili smo, da kažem, prvi srpski domaći, da kažem, onako musical u svim segmentima, stvaran od domaćih autora, Spusti se na zemlju, autora Gordane Goncić i kompozitora Ivana Ilića, onda već pomenuti producenti,
da,
Mela Bruksa, i iza producenta, evo producenti koji su već, na mislim, šestu sezonu sa fantastičnim Nebojšom Dugalićem i do skoro sa Nikolom Simićem, koji je zaista obeležio tu predstavu, i to je bila njegova posljednja premijera, posljednja uloga u karijeri. I evo, pre godinu dana, Mamma Mia,
to je brodvejska predstava.
To je brodvejski veliki hit koji sam nakon Terazija napravio i u Sloveniji za produkciju Ljubljana festivala, 63. Ljubljana festivala, koji zaista ima izuzetnu tradiciju, koji traje 3 meseca u toku leta i koji zaista okuplja umetnike celog sveta, uz koproducenta Jureta Franka, koji je postao jedan od najznačajnijih producenata pozorišnih na ovim prostorima, a Jureta Franka će se verovatno ni stari setiti kao osvajača olimpijske medalje Sarajeva 84. Da. Koji je bio...
Evo upravo je to ovih dana.
Da. Tako je, 14. februara, godišnjica osvajanja te značajne medalje za Jugoslaviju. Onda, tako da, eto, to je jedan veliki opus, već da kažem, u pozorišnom razvijem, ali je nepresušan izvor, jer je musical je žan koji je toliko sadržan i sa i toliko raskošan da se njemu možete uvijek vraćati.
Osim publike, vaše predstave cijeni i stručna zajednica, naklonjena vam je, boga mi, pozorišna kritika.
Pa kako da vam kažem, nekad jeste, nekad nije, ali to je normalno, tako i treba da bude. Nikada nisam ni želeo da bude miljenik kritike, bilo mi važno ipak da, ako već bi mogao da bude miljenik, da bude miljenik publike. Jer mi je uvek bilo, da kažem, negde važnije da predstava ima svoj život i da ona ima, da ona izaziva radost i publike i da se publika nekako vezuje za moje radove. A dobro, kritiku poštujem, naravno, kakav god nekada imala odnos, da kažem, pojedinačno ovakav ili onakav, ali pa dobro, sama činjenica da je to, posle toliko režija sam već preko 40 puta nagrađivan u zemlji i inostranstvu, govori o tome da je neka, da kažem, u proseku svaka moja druga ili treća režija nagrađena ili za najbolju predstavu u celini ili ja lično, tako da je to dobar prosek.
Naročito je cijenjeno to, govorim dakle o stručnoj zajednici, što vaše predstave odišu inovativnim tehnikama, odnosno postavkama. Očigledno je da ste skloni inovacijama, novim izrazima, novim mogućnostima.
Pa pre svega se trudim uvek da se ne ponovim. Istražujem, pokušavam da budem drugačiji, da nekako svako moje čitanje nekog sada komada koji je predamnom donese nešto što će se prepoznati kao novo. Ne po svaku cenu, nego prosto kao jedan moj lični pečat koji će biti ili u, da kažem, tom nekom određenom tehničkom izmeštanju predstave koje se neće igrati, na primjer, na sceni, nego će se igrati u nekom ambientalnom prostoru, ili će publika i gledalci zameniti mesta, ili će
interakcije,
tako je. Tako da su, ili, kažem, u tom smislu, ili u smislu promene žanra, ili u jednoj estetici koja će biti neočekivana, zato što pre svega to mene motiviše, mene inspiriše da svojim radom ponudim nešto novo, a ne da repliciram sam sebe ili neke prethodnike.
Gospodine Radivojeviću, za pozorište ste očigledno je bili predodređeni. Otac Radoslav je reditelj, majka je glumica, sestra također glumica.
Sestra glumica je reditelj, ona je jedna od retkih koja je kod profesora Bore Drašković u Novom Sadu prvo završila glumu, pa se nakon nekoliko godina vratila i upisala još jednom isti fakultet, ali smer režije, ali opet kod profesora Bore. Jer profesor Bora Drašković je predavao i glumu i režiju na Akademiji u Novom Sadu. Ona je posle završene glume postala član podišta Terazijama, je bila, da kažem, nezamenjivi šraf u podištancu Puš Branka Kockice, ali evo od kada je završila režiju, postala je umetnički direktor Madlenijanuma u Zemunu i tako da nekako je, da kažem, još uvijek je na dve stolice.
Krasno. Možete li se prisjetiti tog perioda odrastanja? Kada ste vi zapravo definisali da nećete prekinuti porodičnu tradiciju?
Mislim da kažem na vrlo čudan način uopšte stigli u Vranje. Sestra, ja sam rođen u Beogradu. Otac je poreklom sa Kosova. Majka iz Hercegovine. Mi smo došli do Vranja tako što je moj otac, koji je onda radio na televiziji Beograd, bio glavni organizator dnevnika televizije Beograd, bio jednoj vrlo važnoj funkciji. Majka je radila onda u velikoj firmi Jugopetrol, iako je završila pedagogiju, ali da kažem, takav je bio splet okolnosti. I otac nije bio član komunističke partije. Imao je pritisak da postane član partije, jer je radio, kažem, na tako važnom mestu da je praktično iz njegovih ruku je kaseta za dnevnik ulazila u emitovanje. Međutim, on ima neke svoje lične razloge, jer je moj deda, njegov otec, je bio kraljev birokrata i izgubio glavu za vreme Drugog svjetskog rata samo zbog te formalnosti. Ne zna se koga je likvidirao, ne zna se nigde je sahranjen, to je jedna sudbina ovako koja je bila, i verovatno je to uticalo na njega da neko ima određeni odnos prema politici uopšte generalno. On je bio, kažem, 31 godina nakon toga upravnik u Vranju, da nikada nije bio član jedne političke stranke, a svi su ga neko voljeli, iako su ga pritiskali često da se negde učlani, ali su pre svega poštovali njegov rad. Mi smo u Vranje stigli tako što je on pronašao oglas u politici da se traži direktor pozorišta u Vranju. Pre toga nikada niko od nas nije bio u Vranju, naravno, dobro, sestra imala 2 godine, a 2 meseca. Otec je prijavio na konkurs, čovjek sa 2 fakulteta je primljen, naravno, bez pogovora. On je mojoj majci saopštio da se mi selimo, ona je rekla u redu, iako su joj, da kažem, veliki deo familije živo u Beogradu već. Simpo je poslao svoj furgon, mi smo spakovali nameštaj, kao kod Kusturicu Doli Bel, kad se pakuju na kraju i nameštaj kofere i nas, i mi smo tako stigli u Vranje. Da nikada pre toga moji roditelji nisu bili u tom gradu. I u tom gradu smo ostali, otac do smrti 2009. majka do penzije, i evo sada živi sa nama u Beogradu, jer smo mi, naravno, profesionalne obaveze su nas odvele dalje. Ali to odrastanje, zaista odrastanje na daskama, možda čudno zvuči ako kažem da smo sestra i ja debitovali na sceni kada ona imala 4, a 2 godine, jer smo igrali decu u komadu Tašana Bore Stankovića, ili smo Tašana u decu, nakon toga u predstavi Sneže Sem Patuljak, i tako je to krenulo. I onda je to valjda bilo je neminovno nekako da krenemo tim putem, i sa sreća što smo ipak verovatno iskazali neki talenat, jer da nismo to bi bila velika muka.
Ali se to ipak, rekla bih, na neki način sa oca prenilo na vas, očigledno.
Pa jeste, da vam kažem, otec je bio, ono što sam da rekao na početku, pre svega veliki radnik, izuzetan organizator. I mislim da je to nešto što sam ja od njega nasledio, zato što mene, osim, da kažem, te neke kreativnosti, moj proces se prepoznaje po tome što sam jako odgovoran i dobro organizovan prema saradnicima i prema ekipi sa kojoj radim. Ja sam jedan od retkih reditelja koji na prvu probu donese čitav raspored rada do premijere. To je za mnogi zaista nezamislivo, i za kući i za pojedince. Ali ja sam to od njega nasledio, ja sam to gledao decenijama kako on to radi. I onda u sistematičnost mog profesora Rapajića, valjda su, to je tako postalo, da kažem, jednim delom i genetika, drugi sam, ali nešto što je već i moglo da se stekne. Tako da Vranje je jedna vrlo interesantna sredina koju je Bora Stanković pisao najtačnije, i to o čemu je pisao, to je kako je vreme prolazilo, bio sam svedok, da kažem, da je on zaista mogao da crpe iz tog grada autentične priče. I veliki deo priče jeste izašao iz okvira njegove porodice, njegove familije, njegovih komšija i samoga grada.
Znam sigurno da naši slušaoci pomno prate svaku vašu riječ, ali ipak predlažem da čujemo još jednu melodiju, posle toga ćemo opet nastaviti.
Igraj, pevaj, razdraga na oboje.
Srpski režiser Jugrad Vojević sa jednakim žarom režira predstave u čijoj dubini se naziru životne misli Ive Andrića, ali i predstave u kojima caruje dječja razigranost i mašta. Svoju svakodnevicu večeras sa radošću dijeli sa nama. Gospodine Radivojeviću, teško je kod umjetnika naročito odvojiti privatni od profesionalnog života, što je potvrđeno i u ovom slučaju. Supruga vam je Milena Vasić, riječ je o glumici koja je odigrala brojne uloge u domaćim serijama i filmovima. Da li je partnerstvo iz iste branše prednost za ostanak zajednice ili profesionalne obaveze koje su mnogo drugačije u odnosu na posao koji podrazumijeva uobičajeno radno vrijeme predstavljaju opterećenje za funkcionisanje bračne zajednice?
Pa ja gotovo da ne znam za neke druge slučajeve, jer s obzirom da su moji otac i majka bili, da kažem, i u kući, u pozorištu, na jednom mestu, Moj brak sa Milenom je nešto što je, što da kažem, odiše skladom, ali zato što smo pre svega po karakteru vrlo bliski, po nekom razumevanju uopšte života, sveta i posla. Možda nije presudno to što se bavimo istim poslom, ali je verovatno to dobrim delom uticalo da dublje razumemo jedno drugo, pre svega na planu što dnevnih obaveza koje postoje kada ste na probama u dva termina, imate uveče predstavu ili ste između nekom snimanju, da razumete šta to znači. S druge strane, da podržite jedno drugo kada dolazite u određene krize u poslu koje su takođe neminovne, i ta podrška koja je obostrana je jako značajna, jer valjda kada sve nas u nekom trenutku prođemo neku valjda fazu zaljubljenosti, kako se kaže, tako poplivamo sad u neku ljubav, po neko razumevanje, ali mislim da je to, da je najvažnije da iza svega ostane ta jaka veza u razumevanju, u toleranciji, u poštovanju. E, to je nešto što vas vezuje i za nekako za partnera koji će razumeti svako vaše iskušenje, svaku vašu situaciju koja nekada može biti i neprijatna, ali ako imate podršku, sve se može prevazići.
Vaša emotivno-partnerska priča je veoma interesantna. Milena i vi zbližili ste se u mladosti, kasnije ste se razišli, osnovali porodice, dobili djecu i ponovo našli put jedno do drugoga.
Eto, to je život, je prosto nepredvidiv, i mi smo se upoznali 2000. godine radeći moju diplomsku predstavu Koštana. Onda su nam se putevi razišli, Milena imala svoj život i svoj brak i dobila dvoje dece, ja sam imao svoj brak, dobio jednog sina, i evo sada posle niza godina mi smo se ponovo sreli na jednom projektu i evocirali uspomene, i desilo se da u tom evociranju se ponovo zbližimo. I
sad ste jedna srećna porodica i brojna.
Pa sada smo brojni do te mere da sam ja morao da kupim automobil sa 7 sedišta, jer ovaj sa 5 više nije zadovoljavao potrebe. Milena ima dvoje dece iz svog prvog braka, Nikolu koji će sad imati 15 godina, Lanu koji ima 11, moj Vuk, sin iz prvog braka, će evo sada napuniti 11, a naš zajednički Lav je napunio godinu dana i nas je već, eto,
veselo.
Već je veselo da u kući.
Rekli ste imate dva sina kojima ste nadjenuli vrlo snažna imena, Vuk i Lav. I vaše ime je dosta kratko. Vaše ime asocira na južnu prugu, na emocije, na strast, na beskrajnu, dakle, emotivnost.
Pa, kako kažu, nomen est omen, ime je znak i ja u to jako verujem. Moj otac je jako želeo da se ja zovem Jug. Čak nije imao ni neko previše racionalno obrazloženje. Ja sam ime dobio i pre naše selitbe na jug Srbije, ali vjerojatno kao da je to sve nekako bilo, da kažem, sudbinski predodređeno, da sa eto mojim rođenjem se mi nastanemo na jugu Srbije. I ja sam čitavih 18 godina do odlaska na fakultet živeo u Vranju i rado mu se vraćao. Pa ja sam dao svojim sinovima imena takva da sam prvo želeo sam da i oni imaju tri slova u imenu kao i ja, pošto nas je trojica, da se i na taj način uvežemo i da imaju snažne imena, zato što upravo to kažem, mislim da ime jako puno određuje nekako i da budu snažni, da budu jaki, da budu neustrašivi i da ih Bog čuva.
Svakako. Bioskopskoj publici podarili ste film Igra u tami. Vaš filmski prvenac završavate Andrićevom mišlju. Umjetnost i volja za otporom pobjeđuju svako zlo pa i smrt. Temeljite li ovu poruku na vlastitom uvjerenju da umjetnost i može i mora da utiče na svijest pojedinca ali i društva?
Pa ja vjerujem da može, zato što ako napravite uzbudljivo delo, ono će svojom snagom, svojim duhom i svojom energijom pronaći put do ljudi i mi smo, upravo to bila ideja, jer kažem, već sam pomenuo predstavu Igra u tami koja je stvorena 2009. godine i koja je rađena, da kažem, pošto je rađena u jednom kamernom rukopisu, u kamernom prostoru, pozorišta na sceni, već je taj nekako koncept je bio vrlo blizak filmskom jeziku i to nas je nekako iniciralo, kažemo, pa evo, ovo već je liči na film, na neki način, na druge strane, tema kojom se bavimo, tema seks trafikinga, trgovine ženama, jer i priča Aske i Vuka je priča o potencijalnoj žrtvi, potencijalnom zločincu. I neko nam je bilo važno da tu ideju prenesemo publici koja će moći preko druge vrste medija, preko filma, naravno da u mnogo većem broju se i edukuje o tome, a i da nekako prepozna tu misao i tu snagu Andrićeve ideje. I ja zaista verujem da ono što je nivo ili umetnosti, nivo znaka, nivo uputstva, simbola i tako dalje, to su neki kodovi koji izlaze iz okvira banalnog, naravno, i oni ostaju nekako mnogo dublji u čoveku i prenose se praktično iz, da kažemo, kako kao i kada imate najbolju reklamu je kada ljudi počnu između sebe da o nečemu govore. I tako da je ovo slučaj, na primjer, s Igrom u tami, koja je već kao predstava, kasnije kao film, jako bila značajna zato što je prenosila tu priču o opasnosti, o priču o tome da smo mi kao roditelji često smo pod pritiskom dnevnih obaveza u situaciji da zapustimo, da zanemarimo svoju decu i tako dalje i da moramo da mi budemo njima više posvećeni, a da i ta deca moraju da otvore četvore oči. Tako da su to bile neke uputstva koje smo praktično mi emitovali kroz. I mislim da ako smo uspeli u tome da sačuvamo jedan život, puno uradili, jer kažem, činjenice su poražavajuće da preko 100 devojčica na godišnjem nivou završi na taj način. Pa sad zamislite, znači to je nekih 8 do 10 mesečno, a nedeljno dve mlade devojke odu tom stramputicom. Tako da to je bila vrlo važna tema. Pokušali smo da ona izađe malo iz okvira, da kažem, samih činjenica i postane umetničko delo.
Ovom temom inače iskazali ste svojevrsno poštovanje prema ženama, brižnost prema njima i njihovim sudbinama u ovom vremenu, ali ste također iskazali veliku odgovornost prema društvenoj zajednici. To je zaista vrijedno poštovanja.
Pa hvala vam i to jeste bila moja namjera i ekipe koje radi na tome. Nismo imali punu podršku, to moram da kažem, zato što u ovim vremenima je naravno teško je dobiti sredstva za filmsku produkciju. Ali smo se potrudili, onda smo rekli napravit ćemo svoju producentsku kuću. Vuk Kostić, Viktor Savić, Tamara Dragičević, ja, i onda smo je nazvali Inat Entertainment. I rekli smo iz Inata ćemo uraditi jer je to naša poruka i naša želja. Kada smo već praktično film doveli do kraja, dobili smo određena sredstva za postprodukciju kada ga je Komisija Filmskog centra pogledala jer su procenili da se radi o vrednom umetničkom delu i onda smo, ali to je samo bila posljedica našeg rada, a ja uvek apelujem na to da mi moramo pronaći, pre svega krenuti od uzroka i koncipirati stvari prema onome o čemu je važno da naša zajednica govori. Ne smemo preskakati, ne smemo zanemarivati teme koje su vrlo značajne za život mladih ljudi i morala bi uvek da postoji podrška finansijska za takve projekte.
Ovom temom, dakle, bili ste vrlo aktuelni, međutim moramo istaći da ste se također upustili u nastavak šotirnog filma i serije o Zoni Zamfirovoj. Riječ o filmu Vrati sezone. I ovo je svojevrstan izazov, umjetnički, s obzirom na to da minimalno što morate, to je da budete ravni gospodinu Šotru ili da budete bolji od njega.
Teško jedno i drugo, to ja jako dobro znam. Meni je žao što gospodin Šotra prosto nije prihvatio moju ideju da zajedno radimo na tom projektu, jer on je smatrao da je on dovoljno rekao prvom Zonom i da ne treba tu priču dalje razvijati. Međutim, s obzirom da se pojavila jedna pre, boga mi, opet pominjem neke godine, ali ja ne znam, možda i 10 godina, na sajmu knjige, jedna vrlo zanimljiva knjiga Dušice Milanović koja se zove Zona Zamfirova, šta je bilo posle. I ta knjiga je pisana jezikom, zaista sremčim jezikom. I vi kada čitate Zonu, pa čitate onda knjigu Dušice Milanović, vi prosto ne možete napraviti razliku u pričanju priče, u toj naraciji, u samom jeziku, dijalektu i tako dalje. Producent prvog dela, da kažem, Zone, Miroslav Mitić je došao na ideju, naravno, da tom knjigom praktično naprave, da se napravi scenario i da se uradi nastavak filma. Veliki je projekat.
Skup je projekat,
treba da veliki budžet i mi smo, evo već da kažem, 3 godine u tom projektu. Jedan deo filma, mali deo filma je snimljen u toku prošlog leta i odnosno pretprošlog leta i prošle zime. I očekujemo da nas Filmski centar Srbije podrži ovom prilikom, zato što i Filmski centar sada napravi jedan koncept koji je vrlo značan, to je da će finansirati i poticajne bioskopske hitove i očekujemo da to bude jedan film koji će zaista na velika vrata dovesti publiku bioskope i on ima sve, da kažem, preduslove za to. Osim toga, da kažem, negde po uzoru na sve ove fantastične radove Emira Kusturice vezane i za Drvengrad, i za Kamengrad, i za, kažem, Andrićev grad. Mi smo u saradnji sa lokalnom samoupravom Surdulice, koja se nalazi na jugu Srbije, između, da kažem, Niša, Leskovca i Vranja, na granici Srbije, Bugarske, Makedonije, na divnoj planini Vlasina, koje je zaštićeno područje, ali smo to uspeli da nametnemo ideju da snimajući film na toj lokaciji ne napravimo samo filmske kulise, nego da od čvrste granje napravimo Zonegrad koji bi trebao da ostane zaista kao jedna velika turistička atrakcija i da na neki način i pokrene turizam juga Srbije. I smatramo da, evo, posle 3 godine transparentnog rada, kako se kaže danas, mi smo, evo, stigli, blizu smo izrade glavnog građevinskog projekta i nadam se građevinske dozvole negde do leta i da bi ove godine to sve moglo da krene nekako svojim tokom dalje.
Gospodine Radivojeviću, razgovarajući sa vama, teško je ne zapaziti pozitivnu energiju koju prenosite na sagovornika. I za kraj ovog razgovora, da li je riječ o genetici ili ona rezultat zadovoljstva profesionalnog, ličnog, odnosno emotivnog? Ili svega pomalo?
Svega pomalo sigurno, vi ste to najbolje definisali. Ja bih se samo vratio na to da je zaista porodica i vaspitanje su preduslov za sve i to je baza iz koje se dalje čovjek razvija. Ja sam imao tu sreću da su moji roditelji bili takvi da, evo majka, hvala Bogu i dalje, da su sestru i mene učili zaista pravim vrednostima i nekako da je pozitivni duh i pozitivna energija su nešto što će nekako prizivati i vaše misli će prizivati vaš život. Jer kako i znamo već za kakve su ti za onu divnu rečenicu, kakve su vam misli, takav mi je život, da, oca Tadeja. I to je i nekako, bez obzira, znate, vi naravno u ovim vremenima dolazite u različite situacije i u različite dileme su pred vama, ali nekako sam ja uvek pokušavao da zadržim taj optimizam i taj vedar duh i da nekako osmehom pobeđujem i da smatrao sam da to što ja budem emitovao ka svom ansamblu sa kojim sarađujem, da će to i publika prepoznati u tom nekom u tom nekom odnosu i trudim se da to zadržim.
Prepoznali su to i naši slušaoci, sigurni smo. Gospodine Radivojeviću, hvala vam lijepo za ovaj razgovor, bilo je zadovoljstvo biti vaš domaćin u studiju.
Hvala i vama i naravno pozdrav za sve
slušalce
radija u Banja Luci.
Naš sagovornik, poštovani slušalci, bio je Vuk Radivojević, srpski režiser koji, iako pripada mlađoj generaciji ovih umjetnika, prema broju predstava prevazišao je i brojne starije kolege.
Dragi Bože, stvorio si mnogo, mnogo siromašnih ljudi, znam, nije sramota biti siromak, ali mogu ti reći da nije i neka osobita čast. I zar bi to bilo tako strašno kada bi meni dao nešto malo imanja, ha? Kad bi bio bogat, dan i noć bi bili bom, kad bi bio bogat ja. Pa što da mnogo radim, kad bi puno para imao ja, ja, u centru grada bih podigao visoku kuću, 1000 soba svaki sprat, a okolo balkoni, fontane, vrt. Jedne bi stepenice služile samo za praznik, druge za svaki radni dan, a treće, najveće, ni za šta tek za šou.
Drage naše, dragi naši, riječi su od kojih ne možemo, a i ne želimo da se udaljimo. One na najbolji način odražavaju naš odnos prema vama. Često zaboravimo da će se svačiji život jednom ugasiti i da niko od nas ne zna kada će to biti. Zato kažite svima koje volite da su vam nešto posebno i da su vam važni. Recite to glasno. Nije samo šutnja zlato i riječi su zlato, samo treba odabrati prave. Mi smo odabrali upravo ove. Do novog susreta pozdravljaju vas Dejan Šušić i Dragan Šukalo, koji su i večeras brinuli za ton. Igor Divljak je birao muziku, a emisiju redila i vodila Dragica Vukalo.
A što da mnogo radim, jaka čiki čaka paka paka prdelem pan pank, kad bi puno para i moja, jaj da di da, daj da di da, ja već vidim Golde sa mnom bogata i lepa, kočijom prolazi kroz grad. Gala restorani služe nas. Vidim je pretrpanu zlatom, srebrom i svilom, ali me venja svaki čas. Grdi naše sluge na sav glas. Po savet došli bi kod mene bogataši svi, zverno laskali bi meni, glasom slatkim kao med. Ti si mudar, reptevje, ti si genije, reptevje, za njih moja reč bi bila zakon svet. La la hi la la, la hi la la, la. Niko ni zapita da li dobar ili loš je savjet moj. Jer kad si bogat, misle da sve znaš. Da sam bogataš, tad bi vremena bilo da se u hramu molim ja. Na počasnome mestu počitav dan. Da pričam mogao bih o Bibliji tad, sa skupom što mnogo o njoj zna. Najlepši bi bio to moj san. Ej, kad bi bio bogat, da ne nađ bi mene, mene vam, kad bi bio bogat ja. Što da mnogo radim, ja da ne du da du da da di du da du da du da u. Bože koji stvori ovaj svet, raba svoga počuj sada ti i usliši molitvu moju, Bože. Daj da budem bogat ja.